cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Nezalazni dan, koje je održao 1. januara ove godine u Podmajinskoj svetinji.
Večernjoj službi kojom ulazimo u prostor, tajanstveni prostor praznika, osjetili smo samo jednim dijelom ono što su sveti oci osjećali praktično svim svojim bićem. Osjetili smo da crkva svetim prazničnim stihirama naglašava da se približilo i već od danas nastupa vrijeme velike svjetlosti i velike radosti, istinite svjetlosti i istinite radosti. Priprema se i Vitlejem, pećina se priprema da primi Bogorodicu, da primi Boga, a kroz tu pećinu, odnosno iz nje, da se izlije velika svjetlost na sav svijet, i vidljivi i nevidljivi, jer će od tog trenutka i nevidljivi svijet, odnosno angelska vojnstva, angelske sile, na jedan drugačiji način da sagledavaju, odnosno sozrcavaju njihovog tvorca i vladiku. A i nama ljudima se daje veliki dar, izliva velika milost, velika svjetlost, blagodati Božije, ljubavi Božije. I vrlo važno naglasiti da poslije tog izlaska, odnosno poslije tog dana, više nema zalaska. To je novo svitanje, to je novi dan, to je nezalazni dan. I bez obzira što se dobar dio čovječanstva i danas nalazi u velikoj i gustoj tami, dobar dio u raznim maglama, dobar dio u oblacima, u nekom sivilu, ipak ta svjetlost je i tekako prisutna. I to sunce je i danas u zenitu i obasjava umove i srca, nažalost, ne velikog broja ljudi, ali i danas obasjava. Nadamo se i vjerujemo i pomalo trudimo da ćemo i mi biti njome obasjani. Evo upravo od danas ulazimo u prostor praznika, danas je predpraznstvo i, kaže, na neki način zvanično ulazimo već u prostor te nove svjetlosti, nove, odnosno nove u smislu mogućnosti, zaista nova svjetlost, a u pitanju je jedina, istinita i vječna, neprolazna svjetlost, svjetlost Božija koja nam se daje kroz ovoploćenog, rođenog Sina Božijeg i Sina Djeve, Boga čovjeka Isusa Krista, koga ne bez razloga nazivamo suncem pravde. Mnogo je važno, braće i sestre, da ovaj praznik doživimo ispravno. Jer zaista postoji samo jedna mogućnost da budemo zadovoljni, da budemo kompletni, da budemo nadahnuti, da budemo srećni, a to je da doživimo Božić na pravi način. Sve druge radosti nisu radosti, nego tuga koja će nas prije ili kasnije zgrabiti. Sve druge nade su lažne nade, sve druge ljubavi, sva druga očekivanja, sve to važno, truležno i prolazno. Sve svjetlosti nisu svjetlosti, nego prerušena tama ili prerušene tame. Sve iste nisu istine, nego zamaskirane laži. Svi bogovi nisu bogovi, nego demoni. Jedan je istiniti Bog, to je onaj kome se klanjamo i kome ćemo se pokloniti u Vitlejemskoj pećini, kome se poklanjamo u našoj svetoj crkvi. Ali da bi mu se poklonili, braće i sestre, i da bi taj praznik za nas zaista bio praznik, da bismo shvatili da se sve zapravo dešava, da se desilo, da se dešava zbog nas, da je sve to zapravo zbog nas ljudi, ni zbog čeg drugog. Naravno, i drugi će imati koristi ako je čovjek ima, ali prije svega, iznad svega, sve se to dešava zbog nas. I treba i to naglašavati, dešava se zbog svih nas pojedinačno, braće i sestre. Sveti Makarije Veliki na mnogim mjestima u njegovim čudesnim, tajanstvenim besedama govori kolika je ta ljubav prema čovjeku, Božja ljubav prema čovjeku, kad je on sve ostavio, sve, da kažemo, u neku ruku zanemario samo da bi čovjeku bilo dobro, da bi čovjeka podigao, da bi ga vratio u svoje naručje, šta sve nije uradio. A maksimalna projeva te brige i čudesne i zaista dragocjene za nas razmjere te ljubavi jeste upravo njegovo očovječenje, njegovo ovaploćenje. To je, brati i sestre, velika projeva ljubavi Božije. Da li mi nju prepoznajemo ili ne, to je sad drugo pitanje. Nažalost, više ne nego da, ali da jeste projeva velike ljubavi, jest. Da je u pitanju veliki dar, braći i sestre, tražiti nešto izvan toga, preko toga, mimo toga, jeste velika slabost i velika drskost. I vjerujemo da mnogi od nas stradaju upravo zbog toga što nisu blagodarni na tom velikom daru očovječenja Sina Božijeg, kojim nam se daje velika svjetlost, nova svjetlost. Pošto smo već nekoliko puta pokušali da ispalimo jednu raketu, punu svjetlosti, punu blagodati Božije, pa nam nekako ne pođe za rukom, odnosno nekako na drugu stranu, nadamo se ne u pogrešnu stranu, u pogrešnom smjeru, ali nekako ne ispali smo baš tu raketu koju smo nekako i namijenili. Evo večeras, da se ne bi to isto ponovilo, stavit ćemo je u minobacač i ispaliti. A ta raketa jeste puna upravo te svjetlosti, jeste zrak te svjetlosti koja nam zasija iz Vitlejemske pećine, a ta svjetlost jeste svjetlost Božija, jeste sam Bog, Sin Boži, koga ispovijedamo kao ono koji jeste svjetlost, to svjetlost od svjetlosti koji nam sobom očevu svjetlost prenosi i daje. Mislimo na blagodatnu svjetlost, Božju blagodatnu svjetlost Duha Svetoga. U pitanju je jedna strašna katiheza svetog Jovana Zlatulostog koju je izgovorio novokrštenima. Dakle, neposredno poslije primanja svete tajne krštenja. Mnogo je važno da obratimo pažnju na nju, prije svega zato što je izgovarao onaj koji je svim svojim bićem bio ozračen, obasjan tom svjetlošću, novom svjetlošću, i čije su misli i riječi bile pune blagodati Duha Svetoga, te ga ne bez razloga nazivamo i zlatoustim Jovanom. I to je, braći i sestre, nešto najdragocijenije što imamo i čime raspolažemo. A ako hoćemo onako u nekom borbenom maniru da se izrazimo, to je jedno od najtežih ili najsnažnijih naoružanja koje u crkvi posjedujemo. Dakle, velika svjetlost i velika mogućnost da i mi, braći i sestre, uđemo u tajnu crkve, u tajnu ovaplućenja Božjeg i da pojmimo, da shvatimo da je Gospod sve to uradio radi nas ljudi i radi našeg spasenja. I sigurno je da ako to doživimo, a pomoći će Duh Sveti i Sveti Jovan Zlatusi, da će nam se raspoloženje popraviti, vjera produbiti, ojačati, nada porasti i sigurno ljubav uvećati. Kao odgovor na veliku ljubav jedinog čovjekoljubca. Za razliku od, nažalost, već uobičajene prakse da se krštenja obavljaju bez ikakvih priprema, naglo, možemo slobodno reći, na prepad, gotovo da je postalo pravilo da bilo kakva katiheza izostaje i bilo kakvo vođenje, rukovođenje i uvođenje u svetotajinski život crkve danas ili uopšte ne postoji ili postoji samo u rijetkim zajednicama. Što sve za posljedicu ima strašno nizak nivo pobožnosti, nizak nivo vjere i gubitak, veliki gubitak ljubavi prema Bogu. Mislimo na onu ljubav koja je prilična, koja priliči i Bogu. Dakle, ne ljubav prema Bogu poslije oca, majke, braće, sestara, automobila, kamiona, aviona, raznih drugih projekata, nego ljubav prema Bogu, pa onda prema svemu drugom. Bog na prvom mjestu. Takve ljubavi danas, braći se, svima vrlo, vrlo malo i, nažalost, rijetkim srcima. A to nije dobro i takva ljubav se Bogu ne može prinijeti. Jer je On nama prinio sebe. Prinio je Sina svoga, dao je Sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji vjeruje u njega ima život vječni. Da ne pogine, nego da ima život vječni. A pogibija i gubitak vječnog života jeste manjak ljubavi, nedostatak ljubavi prema Bogu, ponavljamo prave ljubavi, velike ljubavi, jeste pogibija. Znajući da jeste tako, dobro znajući da jeste tako, sveti Jovan Zlatulci je izgovarao katiheze. Dakle, pripremao je ljude za krštenje i poslije krštenja vodio veliku brigu o njihovom daljem duhovnom uzrastanju. Sa velikom brigom, zaista velikom brigom, velikom pažnjom. I upravo, zahvaljujući toj njegovoj ljubavi, prije svega bogoljublju, a onda i bratoljublju, Gospod mu je dao veliku blagodat. Veliku blagodat i tom blagodaću izgovarao je strašne pouke. Strašne i pune svjetlosti, velike svjetlosti. Prosto čovjek, kad čita njegovu besjedu ili katehezu, htio, ne htio, osjeća da ga je plamen uhvatio, kao kad bi se približili ovom kaminu, pa kad bi vatra uhvatila pantalone, džemper i počela da nas sagoriva, iako mi to nismo nekako htjeli, tako i vatrena slova svetog Jovana Zlatulskog nekako utiču na dušu, iako ona nekako i nije bila baš raspoložena da se kreće u tom pravcu, uglavnom, naviše. A za one koji besedu čitaju sa pažnjom, uvijek izlaze iz nje novi i obnovljeni. Tako da, Pošto su i naši sveti preci, posebno sveti Sava, ravnoapostolni i među novim svetiteljima i učiteljima naše svete crkve, sveti Ava Justin Ćelijski i veliki ravnoapostolni sveti Vladika Nikolaj, bili veliki poštovaoci svetoga Jovana Zlatustog, mislimo poštovaoci njegove ličnosti, ali i njegove zlatne i svijetle riječi, i mi smo, braće i sestre, dužni da obratimo pažnju na nju. Tim prije, jer je imamo ovdje odštampanu, prevedenu, lijepu, ukoričenu i, ako hoćete, i jeftinu. Idući nekim poslom po Podgorici, prolazeći pored jedne knjižare koja izgleda kao neki magazin nepotrebnih stvari, mislimo na knjige koje nude mudrost ovoga svijeta, koja je ludost pred Bogom, to ogromna neka produkcija, čega sve tu nema, na što sve ljudi ne gube vrijeme, neki čitav život da bi iznjedrili kao plod čitavog svog života jednu veliku nulu koja je tamo ukoričena i od duha ovoga svijeta procijenjena i vrednovana kao neko veliko djelo, velike vrijednosti, a u suštini nema nikakvu vrijednost. Uglavnom su te knjižare napunjene takvim proizvodima koji trule i prije nego što procvjetaju, jer je truležnost u samom korijenu tog drveta, ali ipak nekako uđosmo u jednu od njih i već na samom pragu shvatismo da baš i nismo morali da ulazimo, ali ajde da sad prodavačica ne bi mislila da smo sišli sa uma pa ulazimo, izlazimo, reći će ludi, popovi, kauđari, ipak napravi smo jedan ubrzani krug kroz tu knjižaru, leteći pogledom preko onih štandova i gledajući tamo razne ponude. I onda na jednom mjestu i na jednom štandu gdje se među okultnim časopisima i raznim priručnicima i za seks i magiju nađe mjesto i za eto pravoslavne pisce. I nekim čudom ugleda smo upravo i ovu knjigu koja je pred nama, Katiheze svetog Jovana Zlatustog, za koju do tada nismo ni znali da postoji niti da je prevedena. Onda smo shvatili da ipak nismo bez razloga ušli u tu knjižaru, nego da smo u gomili tog šuta našli i dragi kamen. Da smo u tom podrumu puno memore i mraka i besmisla i laži i otrova naišli na svjetlost koja svijetli u tami. Nađo smo i tamo bačenu nebesku udicu, nebesku mrežu velikog lovca, lovca na ljude svetog Jovana Zlatusta, koji je napunio mreže crkve i mnoge izveo iz žitejskog mora, ulovivši ih svojim zlatnim besedama i prebacivši na obale Carstva nebeskog, prebacivši ih iz tame u svjetlost nevečernjeg, nezalaznog dana. Ta beseda, braći i sestri, odnosno te katiheze, to je ova knjiga, katiheze svetog Jovana Zlatustog, besede onima koji su se spremali za krštenje, koji su kršteni i neke izgovorene u danima koji su slijedili. Od velike su važnosti, upravo zbog toga što ih je malo ko od nas čuo, upravo zbog toga što je malo ko od nas bio pripreman za krštenje. A ko je nepripremljen za krštenje, braći i sestre, nalazi se u velikoj opasnosti. Zaista u velikoj opasnosti. I jeste da je kršten i da ga je blagodat posjetila. Ali sudeći po riječima svetih otaca, među njima i svetog Jovana Zlatustog i po ovim katehezama, da se čovjek tek od tog trenutka upušta u veliku borbu. A ne znajući to, ne bivajući pripremljen za nju, velika je mogućnost da neće izdržati, da će poginuti. Eto da ne odemo previše u širinu, pa opet ne ispalimo ovu raketu, obratimo pažnju na neke dijelove ove katiheze koji će nam, vjerujem, biti od nemale koristi. Prvo što primjećujemo je veliko oduševljenje svetoga Jovana šta vidi u trenucima kad novokršteni izlaze iz banje novog rođenja. Vidimo, braći i sestre, da on govori o stvarima vrlo realnim, da on ne mašta, da on ne folira, da ne izmišlja, da ne govori na pamet, nego da govori kao onaj koji gleda, koji je oduševljen prizorom. Važno je da kažemo, ovo sve, braći i sestre, treba povezivati sa nama, da bismo imali neku korist, da se ne divimo nečemu što je daleko od nas, nego da to povežemo sa nama samima, da bismo imali korist od svega ovoga. Tako da možemo slobodno i sebe svrstati u red onih koje je sveti Jovan gledao te noći kad su primili sveto krštenje. To isto bi rekao i govori i svima nama. Evo kako sveti Jovan doživljava taj trenutak kad se ljudi rađaju, odnosno kad primaju veliki dar svetokrštenja. I da naglasimo kakve veze sad ima svetokrštenje sa Božićem. Zato što svetim krštenjem, braće i sese, mi primamo svjetlost, povezujemo se blagodatnim nitima, blagodatnim zracima sa samim suncem, sa rođenim, ovaploćenim Bogom. Oblačimo se u njega. Dakle, gdje god se krštenje obavljalo, u bilo kojem kraju svijeta, bilo kojem gradu, bilo kojem pravoslavnom hramu, uspostavlja se direktna veza sa Vitlejemom, direktna veza sa nadnebesnim prestolom slave, direktno povezivanje Duhom Svetim. Mi to vjerujemo, valjda vjerujemo. A sveti Jovan je svojim osvećenim umom i svojim velikim okom to i gledao, braći i sestri. Zato su mu riječi ovako važne i snažne. Evo kako se on raduje našem krštenju, kaže. Još jedna digresija. Mi se, braći i sestre, nismo ovako obradovali našem krštenju. Tako da, evo prilika da istina, možda i nekoliko godina, možda neki nekoliko decenija posle svog krštenja da dožive, da kažemo, tu radost koju ste trebali doživjeti još u ono vrijeme, ali nije kasno. Kaže, blagosloven Bog, evo zvijezde i sa zemlje sijaju, zvijezde sjajnije od zvijezda na nebu. Zvijezde sijaju na zemlji za onoga koji se javio sa nebesa. I to nisu zvijezde koje samo noću obasjavaju zemlju, nego su to zvijezde koje i danju svijetle. To je još jedno čudo. To su zvijezde koje svijetle danju i sjajnije su od zvijezda koje sijaju noću. Jer one se skrivaju čim se pojavi sunce, dok su ove, kada se pojavi sunce pravde, to jest Hristos, još sjajnije. I onda pita sve, i nas, jesi li ikada vidio zvijezde koje sijaju zajedno sa suncem? U ovo kratko, braći i sestre, riječi, u ovom kratko izraženom, ali velikom oduševljenju, vidimo jedan potpuno obrnut proces i jedno potpuno novo opažanje. Umjesto gledanja u velike nebeske visine, velika nebeska prostranstva, gdje zaista ima svjetlost, i sunčeve, i zvjezdane, i mjesečeve svjetlosti, sveti Jovan Zlatulusti naglo okreće pažnju na zemlju, govoreći da zvijezde, misli na ljudske duše, na duše novokrštenih, daju veću svjetlost od one tvarne svjetlosti kojom svjetle nebeska svjetila, uključujući tu i sunce i sva nebeska svjetila, mjesec i zvijezde. Dakle, svaka duša krštena postaje sjajnija i svjetlija, mnogo svjetlija, po kvalitetu, braći i sestre, jer gore je tvarna svjetlost, a ovdje je umstvena svjetlost. Gore je tvarna svjetlost, a ovdje je svjetlost tvorčeva, tvoračka blagodatna svjetlost. To je mnogo važno da primijetimo. Malo dalje govori. Priroda onih zvijezda je ognjena, a ognjeno će biti i suštanstvo ovih zvijezda. Kad govori ovim zvijezda, misli na duše, na naše duše. Ali tamo je to čulni oganj, misli na nebeske zvijezde, dok je ovdje oganj umstveni, misli na umstvene energije Boga Otca. Jer kad pravimo poređenje, braće i sestre, kad dovodimo čovjeka u vezu sa Tvorcem koji nas je stvorio po svom liku i podobiju, um u biću Božijem, trojičnom biću Božijem, jeste Otac, Bog Otac. Tako da je svjetlost koju primam u svetom krštenju, krštavajući se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jeste netvarna svjetlost. To je mnogo važno da razlikujemo, nego umstvena, netvarna, blagodatna svjetlost. To je svjetlost, braće i sese, svetih tajni, svjetlost svetog krštenja, kojom smo svi mi kršteni u svetoj crkvi prosvećeni i obasjani. I tim postali svjetliji od zvijezda. Samo malo da stanemo ovdje da primijetimo koliko je, recimo, tužno, koliko je tragično, koliko je glupo vjerovati u astrologiju, baviti se njome, a biti, kako kaže naša sveta crkva, viši od zvijezda. Pazite, ne u nekoliko, nego neuporedivo iznad njih. I zato je zaista u pravu naša sveta crkva kad tako strogo osuđuje svako bavljanje nečistim rabotama, vrađbinama, magijama, raznim tim okultnim radnjama, u koje naravno spada i astrologija. Svjetliš više od zvijezda, a od njih pomoć tražiš. To je zaista tužno i pogibelj, tragično. Pa onda kaže, vidite, kaže, hoćeš li da saznaš imena i jednih i drugih zvijezda? Pa onda nabraja, kaže, imena onih zvijezda su Orion, Veliki Medved, Večernjača i Danica. A među ovim zvijezdama nema ni jedne Večernjače, nego su sve Danice, sve su svjetlonost. Dakle, primaju svjetlost od nezalaznog sunca, to je vrlo važno, braći i sestre, jer ako bi Hristos zašao, ako bi on svjetlost izgubio, onda bi i hrišćani izgubili svjetlost. A pošto smo mi svjetlost u svetim tajnama primili od njega, od nezalaznog sunca, onda je i ta svjetlost pod uslovom da je održimo nezalazno. Sad govori, nastavlja o tome šta mi zapravo primamo u svetom krštenju. To je isto mnogo važno, braći i sestre, da znamo. Čega smo se mi udostojili svetog krštenja, te je ono tako važno, te je ono tako neophodno, te je ono uslov spasenja. O tome vrlo malo znamo. Kaže, blagosloven Gospod Bog koji jedini čini čudese, koji sve tvori i mijenja. Pa onda kaže, oni koji su još prekjuče bili sužni, misli na onaj najgori vid robovanja, grijehu, đavolu i smrti. Pazite, brati i sestre, to nije malo robovanje, to je veliko ropstvo. Veliko i teško ropstvo. Ropstvo u kome je bio čitav ljudski rod, od praoca Adama pa sve do ovaploćenja Sina Božije. Veliko i strašno ropstvo. A gledajte kako se stvar sad promijenila. Od kad je Gospod došao, od kad se rodio, od kad je porastao kao čovjek, od kad je osnovao svoju crkvu na temeljima ljubavi i žrtve, na temeljima smrti i vaskrsenja, nispostavši Duha Svetog, pogledajte kako se to ropstvo brzo mijenja i kako od robova postajemo slobodni. U kojoj mjeri slobodni, čujmo Svetog Jovana Zlatoustog. Oni koji su još preključeni, među njima smo i svi mi, bili sužnji, sada su slobodni građani crkve. Oni, a ovo malo znamo pa zato malo i poštujemo, oni koji su ranije živjeli u sramoti grijeha, sada žive s punom slobodom obraćanja i pravdom. Što to znači punom slobodom obraćanja? Vidite, braći i sestri, što kaže stara sada, prije neko večer smo ga slušali. Kaže, pazi se čoveče, Bog, veliki Bog te opominje, kaže. Šta si ti, kaže, ti si jedan običan crv, a Bog te opominje, kaže, pazi se te ljubavi. Bog, ogromna sila tebe, običnog crva, opominje. Kako to duboka, smirna pomisao smirnog starca Tadeja. On ju tim, da kažemo, karanjima Božijim, vidio veliku milost i veliku čast, da njega Bog, tvorac neba i zemlje, opominje. To je velika duša koja je to tako divno osjetila. I ovdje kad se kaže sa punom slobodom obraćanja, oni koji su dojuče bili robovi, jesi, brati i sestre, veliko otvaranje milosti. Da možeš, poslije toga što si bio rob, da se Bogu obraćaš sa smjelošću sina i da ga nazivaš ocem, kako Zlatu se kaže, sa punom slobodom obraćanja. Oni koji su dojuče živjeli u sramoti, kaže, no, oni nisu samo slobodni. Pazite ovo, sad ređa darove svetoga krštenja. I sa pravom napominje da mnogi misle da se u krštenju prima samo oproštaj grehova i to je to. Ne. Pogledajte ovaj lanac svetog Jovana Zlatoustog. Dakle, prvo ističe slobodu. Dakle, slobodni građani crkve. No, oni nisu samo slobodni, nego i sveti, osvećeni, pomazani svetim duhom, obučeni u Hriste. Poslije svetog krštenja svi su sveti, dakle slobodni i sveti. Pa kaže, nisu samo sveti, nego i pravednici. Ne samo pravednici, nego i sinovi. Ne samo sinovi, nego i naslednici. Pazite kako stepenuje. Ne samo da su naslednici, nego su i braća Hristova. Ne samo da su braća Hristova, nego su i sunaslednici njegovi. Ne samo da su sunaslednici, nego su i udovi. I ne samo da su udovi, nego i hram. Ne samo da su hram, nego su i oruđe Svetoga Duha. 10 darova. Blagosloven Bog opet usklikuje, koji jedini čini čudesa. I onda pita, pazite, ovo je vrlo važno, kako ih poklapa. Oni ga sa pažnjom slušaju, poklapa ih tim snažnim riječima i polako dok je freško, dok blagodat djeluje, ne samo djeluje, nego u trenucima kad je do svega ovoga došlo, kad su svi ovi darovi već postali njihovi, kad su udostojeni svega ovoga, onda snažnim riječima unosi taj glas u njihove umove, u njihova srca, da to što dublje prodre da bi mogli da nose, da žive, da lete sa tim. I zato je za vrijeme svetog Jovana Zlatusta crkva cvjetala i samo Bog zna koliko je duša odletila u Carstvo nebesko zahvaljujući ovakvom njegovom nastupu i ovakvom brižanju za spasenje povjerenih mu ovaca. Kaže, vidiš li koliko je darova krštenja? Premda mnogi naravno misle da se darovi sastoje samo u praštanju grehova, ipak smo nabrojili 10 počasti. Ovo bi bilo dobro, brati i sestre, da zapamtimo. 10 počasti. Svaki od nas da zna čime počasno. 10 počasti i da ih dobro zapamti, ako treba i da ih zapiše, da se sjeća šta mu je Bog obezbjedio, šta mu je Bog darovao i šta se od nas očekuje, da to ne zaboravimo, da ne bismo i u grijeh neblagodarenju upali. Pa onda kaže, zato i krštavamo djecu, iako nemaju grijehova, da bi im se dodali svetost, pravda, usinovljenje, nasledstvo, bratstvo, da budu udovi Hristovi, da budu boravište Svetoga Duha. U ovom dijelu se demantuje mišljenje nekih, nedavno smo čuli izlaganje nekih, eto nažalost, koji pripadaju i našoj crkvi, nažalost, ne zato što pripadaju, nego zato što iznose takva mišljenja, da je Sveti Jovan Zlatusti, da kažem, bio ograđen po pitanju toga da li treba djecu krštavati ili treba pustiti da odrasu pa da samo odluku donesu. Iako i sam primio krštenje u zrelim godinama, ali ovim riječima demantuje te ljude i takve glasine i na vrlo dubok način argumentovano govori zašto je važno i djecu krštavati. Onda nastavlja i već upozorava govoreći. Vrijeme krštenja, vrijeme prije krštenja, bilo je tek vježbalište i arena za odmjeravanje snage i svaka greška se opraštava. Misli se na taj pripremni period. Jer vi znate da je u crkvi postojao period pripreme za sveto krštenje. Imamo, evo do sad već objavljene ove katiheze i imamo predivne, mada po mnogo čemu gušće katiheze svetog Kirila Jerusalimskog episkopa, kako je on pripremao narod za sveto krštenje, šta im je govorio, šta je od njih tražio, prije nego što će ući u tajnu crkve Božije, postati njena djeca i njeni udovi. Velike informacije, veliko učenje. Nažalost, to učenje koje je tada bilo nuđeno oglašenima, dakle nekrštenima, danas nemamo mi koji smo kršteni, eto što kažu i toliko godine, koji učestvujemo u liturgijskom životu crkve. Ne samo da nemamo, nego nemamo ni približno tom, kaže. Dakle, taj period je period pripreme, tu su se greške i praštale. Učilo se, mogu da se pogriješi, ali je takav ambijent napravljen kao kad se spremamo za neki meč, pa u tim sparing varijantama može i da se oprosti, kaže. Ali od danas, misli od trenutka svetog krštenja, to je mnogo važno da znamo, otvorila se prava arena, dakle nema više šale, pravi stadion, kucnuo je čas za istinsku borbu. Gledalište je gore i ne posmatra vas samo ljudska priroda, misli na ljude koji su tu prisutni kad se obavlja sveto krštenje, nego i mnoštvo anđela gleda borbe. Pa grmi Pavle apostol pišući Korinćanima, posta smo prizor i anđelima i ljudima. Anđeli nas dakle gledaju, a arbitar je Gospod anđela, sudija je Gospod anđela. Ovo, brati i sestre, pokušajte da ispratite, jer daje jednu veliku utjehu i veliko ohrabrenje. Daje baš uljeva jednu veliku, veliku nadu. Da kad smo već ušli u borbu, a nema više povratka od svetog krštenja, svi smo ušli u borbu i povratka više nema. Ili ćemo uspjeti uz pomoć Božju, ili nećemo uspjeti. Primirje nema. Sa Satanom nema primirja. To, eto što kažem, možemo svi da znamo i u to možemo tvrdo da vjerujemo. Sa njim se niko neće izmiriti, on vodi otvoreni rat i do kraja. Ali, kad smo već ušli u Bogu, ne treba paničiti, mada čovjek može i da uđe u paniku ako nema ovakve informacije. Kaže, anđeli na zakljaju gledaju, a arbitar je gospod anđela. Pa kaže, to nije samo čast, nego i jemstvo sigurnosti. Kolike li časti i koliko li nam sigurnost to pruža, kada onaj koji je svoj život žrtvovao za nas, lično sudi u našim borbama. Jedan banalan primjer. Ispit kod tate. Polaganje nekog predmeta vrlo važnog kod našeg oca. Tata je profesor. Samo sam jedan banalan primjer napravio. A ovdje je arbitar onaj koji je život svoj dao za nas. On je sudio u toj borbi. Kaže, kada su borbe na olimpijskim igrama u pitanju, onda arbitar naravno stoji među borcima, ne pokazujući naklonost ni prema jednom ni prema drugom borcu, nego čeka do kraja. Dakle, nepristrasan. Zato i stoji među njima, jer mora da bude nepristrasan. Ali, obratimo pažnju, u slučaju borbe između nas i đavola, Hristos ne stoji u sredini, neutralan, nego je potpuno na našoj strani. Obratimo pažnju, braći i sese, jer kad padamo, kada ližemo grijeh, griješimo se ovakvu milost i ovakvu, da kažemo, blagodat, ovakve usluge koje je Gospod obezbjedio. Obukao nas je, naoružao nas je, na našoj je strani, a mi ližemo grijeh i smrad. To jeste, braći i sestre, za vječnu muku. To je tajna vječnih muka. Nemojmo da mislimo da su one izmišljene. One su potpuno opravdane. I što kaže Zlatulost na nekim mjestima, da ih nema, trebalo bi ih izmisliti za one koji pored svega ovoga griješe. Pored svih tih darova opet pljuju i griješe. Vuku se u strasnim i grijesima. Ali u slučaju borbe između nas i đavola, Hristos ne stoji u sredini neutralan, nego je potpuno na našoj strani. A da je tako, možeš zaključiti iz sljedećeg. Kada smo ušli u borbu, nas je pomazao, misli se sad na radnje koje se obavljaju na svetom krštenju, nas je pomazao, a njega vezao. Nas je pomazao uljem radovanja, a njega je vezao neraskidivim lancima, kako bi ga ometao u borbi. Ako mi se čak i dogodi da se sapletem, on mi pruža ruku i pomaže mi. A ako padnem, podiže me i pomaže da ga opet zgazim. Jer kaže, da stajete na zmije i skorpije i na svu silu vražju. Citat iz Evanđelja po Luki. Misli na tajnu pokajanja i ispovijesti, kad se čovjek ogriješi posle svetog krštenja, Gospod je ostavio prostor za pokajanje i ispovijest, da se oslobodimo sile grijeha. I da opet možemo, kroz pokajanje, kroz oproštaj, da uđemo u borbu i da ga gazimo. Onome, misli na demona, na satanu, onome je nakon pobjede zaprijetio ognjem paklenim. Ako pobjedim ja, bivam vijencem ovjenčan, a ako pobjedi on, biva kažnjen. Pazite, to je, braće i sestre, iskreno, neravnopravna borba. Mnogo smo jaki, što bi rekli navijači, u ovoj borbi. Mnogo jaki. Velika sila Božja, sila Majke Božje, sila svetih angela je sa svim pravoslavnim hrišćanima. To se da znamo, da posle ne bude, nisam mogao, nejak, nemoćan, velika iskušenja, kako mi to nazivamo velikim iskušenjima, a to je sve lukavstvo starog čovjeka koji nas raslabi i predaje grijehu. Ali to se neće lako oprostiti, neće ta priča lako proći. Hajde da ti primjerom pokažem, da bi znao da je on mnogo više kažnjen kada u borbi nadjača. Pobjedio je Adama i oborio ga. Kakva mu je bila nagrada za tu pobjedu? Na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Prva knjiga Mojsija. Eto tako prolazi Satana kad pobjedi. Na trbuhu da se vuče. Ako je čulima dostupna zmija bila kažnjena, kako mi će te kazno biti kažnjena umstvena? Jer je Satana kao umno biće iskoristio zmiju da prevari pravoditelj. Ako je takvu presudu izrekao da kazni oruđe, misli na zmiju, kao gmizavce, koja se zaista vuče po trbuhu, jedna krajnje loša pozicija, vuče se po trbuhu. Sasvim je jasno da mnogo veća kazna čeka majstora. Baš kao što brižni otac kad pronađe ubicu svoga sina, ne kažnjava samo ubicu, nego lomi i nož kojim je ubijen. Tako i Hristos, zatekavši đavola na djelu, nije kaznio samo đavola, nego je polomio i njegov mač. Sad govori o naoružanju kojim nas je Hristos naoružao. I ohrabruje, govoreći, hrabro se dakle upustimo u borbu. On, to jest Hristos, nas je naoružao oružjem sjajnim od bilo kog zlata, čvršćim od bilo kog dijamanta, vrelijim i žešćim od bilo kog ognja, lakšim od samog vazduha, jer priroda tog oružja ne opterećuje koljena, već naprotiv daje krila udovima i podiže ih u visinu, tako da kad bi poželio uz pomoć tog oružja da poletiš na nebo, ništa te ne bi spriječilo. Priroda tog oružja je nova jer je i način borbe potpuno nov. Iako sam čovjek, prinuđen sam da se borim prsa u prsa s demonima. Iako sam u tijelu, moram da se borim sa bestjelesnim silama. Zato moj oklop Bog nije načinio od gvožđa, nego od pravde. Sad se poziva na apostola Pavla koji naoružava sve hrišćane, sve oružjem Božim. Dakle, ne od gvožđa oklop, nego od pravde, oklop pravde, kako apostol Pavle kaže. Zato moj štit nije načinio od bronze, nego od vjere. To je sad baratanje svetog Jovana Zlatusta svetim evanđeljem i poslanicama apostola Pavla, a dobro znamo kako je on poštovao svetog apostola Pavla i kako je mnogo i visoko cijenio svaku njegovu riječ i uopšte njegovo učenje. Tako da praktično barata tim terminima kao da sam apostol Pavle govori, što sve govori o nadahnuću istim duhom svetim. Dakle, zato moj štit nije načinio od bronze, nego od vjera. Štit, vjera, u koji ćete moći pogasiti šta ognjene strele nečestivoga. Imam i britku sablju, riječi svetoga duha, mač duha koji je riječ Božja, apostol Pavle. Onaj, misli na Satan, odapinje na mene strele, ja imam sablju. On je strijelac, a ja sam teško naoružan pješak. I po tome možeš da vidiš njegovu zamisao, misli na Hristu. Strijelac se nikada ne usuđuje da se približi, nego samo iz daleka odapinje strijele. Vidite kako jedan novi uvid, nova perspektiva, da đavo odapinje strijele, pazite, bestjelesni duh, mnogo važno da se ovdje malo zaustavimo. Bestjelesni duh, pazite, Satan, angel odapinje strijele na čovjek. U čemu je problem? Zašto strijele? Ona automatski podrazumijeva distancu. A zašto distanca? Zašto ne priđeš? Čega se plašiš? Zar je potrebna strijele iz tajnosti da pogodiš čovjek? Zato sveti Atanasije veliki na drugom mjestu obraćajući se Satan i kaže da je on bijeda. Kaže, ti si bijeda. A znaš po čemu znam da si bijeda? Zato što protiv mene ovakvog jadnog koristiš takva lukavstva. I da imaš neku silu, to je smilost, nemojte vi time da se igrate, pa tako da razgovarate sa Satanom, jer može za uši da vas iščupa. Nego to je smilost velikih muževa. Ti kaže da imaš neku silu, ti bi prišao pa bi me rastrgao. Čim se ti koristiš takvim lukavstvima, takvim sitnim stvarima, ili ako hoćete strijelama, nema nikakve sile u tebi. Na mene bijedu, krećeš takvim oružjem. To samo govori o tebi. Pa iako bi me pobjedio, kaže sveti Atanasije veliki, Nije to zbog tvoje sile, nego zbog mog nemara i ljenost i nebrinu. Pa šta, sveti Jovan Zlatus, nikad sit blagodarenje. On, dok se zaustavi, bratje, on kad krene od obične stvari, treba mu mnogo da se zaustavi. To je onako jedno kočenje sa velikim tragom, ne zbog toga što ne bi mogao još, nego obraća pažnju na to koliko narod može da ga sluša, jer on je bio svjesan da narod ne može mnogo. On je ovako po čitav dan, po čitavu noć bio u takvom raspoloženju, takvom ushićenju, ali zna da narod ne može mnogo da prati, pa je morao sebe da usporava u tom slavoslovlju Boga i u nabrajanju svih tih darova. Pa nije ni ovdje, vidite, ni ovdje se ne zaustavlja, pa kaže, pa šta? Zar te samo oružjem snabdjeva? Pa zar nije ovo mnogo? Sudija, svjetlost, neugasiva zvijezda, 10 počasti svetoga krštenja. Sudija, pazite, sudija na našoj strani, do te mjere da umire za nas. Totalna pristrasnost, krajnja pristrasnost. Veliko oružje, teško naoružanje, teško po dejstvu, a lako za nošenje, do te mjere da možeš i na nebese s njime da se vineš. Pa nije ni to dosta. Vidite, kao neka vrsta, da kažemo, predjela. I onda nastupa sa glavnim jelom. A on je najveći dio svog života proveo upravo u toj kuhinji, zato i zna ovako majstorski da ga istakne. Napomenimo da liturgiju služimo svetoga Jovana Zlatoustog, najčešće, preko čitave godine. Pa kaže, pa šta, zar te samo oružjem snabdjeva? Ne, nego ti je pripremio i trpezu, pazite, moćniju od bilo kog oružja, kako bi neumorno ratovao, kako bi pobjedio zloga i naslađivao se njegovim obilnim dobrima, njegovim, misli, Hristovim. Jer ako te onaj, misli na Satanu, samo vidi da se vraćaš sa vladičanske gozbe. Šta je vladičanska gozba? Turgije. Ako te vidi da se vraćaš sa vladičanske gozbe, bježi poput vjetra glavom bez obzira. Kao da vidi lava kako bljuje vatru iz usta. A ako mu još pokažeš, zvatlosti onako zna i provokativno da nastupa, kaže... A ako mu još pokažeš jezik natopljen časnom krvlju, neće moći da izdrži. Ako mu pak pokažeš svoja purpurna usta, obojena krvlju Božijom, pokupit će se i pobjeći kao kakva bijedna zver. Zanimljivo je i potpuno u saglasnosti sa asketikom naše crkve, da sva ova oružja, koja koristimo, jesu blagodat, ali da je najsnažnije oružje upravo sveta tajna pričešća, odnosno sam Bog, odnosno njegovo božansko tijelo, bogočovječansko tijelo i bogočovječanska krv. U svetom pričešću se krije sila, koja zapravo i daje snagu i zamaha u borbama s ovim drugim oružjima, i pravde, i vjere. Jer bez pričešća, brati i sestre, nećemo dobro baratati ni štitom vjere. Bez svetog pričešća neće dobro biti utegnut okrut pravde. Bez svetog pričešća nećemo dobro baratati mačem duha koji je riječ Božja. Dakle, to oružje je neophodno, ali snagu da njime baratamo imamo upravo u trpezi, svetoj trpezi, odnosno u tajni pričešća. Istakavši ovakav značaj svete tajne, pazite, da se sad mnogo ne zadržavamo, kako moćno djeluje čovjek koji izlazi, pazite, ovo je mnogo važno, sveti Jovan Zlatulski ne smatra da ovdje bilo ko ode na svetu liturgiju, pričesti se da predstavlja opasnost za Satan. Ne, to bi bilo previše smjelo. Onaj koji izađe tužan iz crkve, onaj koji izađe sa žitejskim popečenijem, sa carske trpeze, brinući se o volovima, o zemnom, taj brat i sestre, bolje da nije dolazio. Tako brzo je zašlaši se carske trpeze da počne se bavi takvim stvarima, da ne govorimo nekom roptanju ili smišljenom odlasku na grijeh, A grijeh koji je još za vrijeme trpeze radio i burgio u njegovom srcu, takav ne predstavlja opasnost za nečiste sile. Njegova usta nisu purpurna, nego crna. I njegov jezik nije opasnost za neprijatelja. Jer se nije pričestio, on se ne hvali tom krvom, on brine o nečem potpuno desetu. On ne cijeni tu krv. Ovdje Zlatousti govori onima koji poštuju sveto pričešće, koji razlikuju tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista i primaju ga kao veliku svetinju i izlaze kao oni koji su primili cara svi. Bez briga, jer ne može, brati sese, briga da priđe kad smo primili onoga koji je nad svim, koji je car svi. Na to nas poziva i sveta Heruvimska pjesma. Svako žitejsko popečenje sad odložimo kao oni koji će primiti cara svih. Dakle, brige, žitejske brige ne smiju da postoje, ne smiju da budu prisutne u trenucima iščekivanja. A kamoli poslije dočeka i poslije primanja. To je mnogo važno i tu mora da se radi, tu moramo da se vježbamo, braći i sese, da ne ispadnemo kao iz aviona posle svete liturgije. Da razbijemo glavu pročnike žitejskih briga. To ne valja, nije dosni cara. I onda posle život se iskomplikuje, neće se otvoriti, neće biti blagoslova, umnožit će se problem. I sve ono što hoćemo da steknemo na taj način, obavezno gubimo. To je posljedica grijeha. Obavezno se oduzimo od čovjeka. Šta god to bilo, dobro onako treba sebe preispitati, šta je to nama važnije od liturgije i budimo sigurni da ćemo to izgubiti. A i to, taj gubitak treba smatrati, da kažemo, domostrojem i brigom Gospoda našeg da nas, dok ima vremena, pokara i ispravi i upozori. Prvo carstvo nebesko, a ostalo se dodaje. Sad pravi jedno poređenje i kaže, hoćeš li da vidiš kolika je sila njegove krvi, sila Hristove krvi. I onda pravi poređenje sa onom pričom iz Starog Zavjeta ili desetim udarcem u vilicu faraona. To bi jedno večer, ako bi Bog dao neko da nam pomogne, pa potrudit ćemo se, to nam je već na umu neko vrijeme, da pozovemo nekoga da opišemo kako je Gospod nokautirao faraona. Zašto? Zato što i danas ima dosta faraona, pa prosto bi taj jedan snimak tog meča mogao mnogima da, da kažem, bude na korist, da se ne junača mnogo sa silom Božem. Da vidimo kako je jedan faraon, gordi faraon, prošao u borbi protiv Gospoda. U ono vrijeme. A kako li će tek proći oni koji ustaju na sina ovaproćeno u vrijeme blagodati? Znamo da je deseti, konačni nokaut, udarac, naravno prije potpunog potapanja u Crveno more, bio udarac na prvijence egipatske. Od čovjeka do živinčeta. Pjevamo to u Polijeleju, kad onako crkva onako triumfuje i tržestveno slavi silu Božiju. Kad je angel istrebitelj išao i ubijao prvijence od faraonovog pa svih drugih u Egiptu, uključujući i živinčad. A tada je po zapovijesti Mojseja, tada su Izraelci kropili dovratnike po njegovoj zapovijesti krvlju. Evo ovdje divno poređenje Zlatousog, mnogo snažno i može mnogo da nam pomogne. Kaže, vratimo se do predobraza i starih pripovijesti koje iznose događaj u Egiptu. Bog je namjeravao po deseti put da udari na Egipćane, hoteći da ubije sve njihove prvijence, jer su držali u ropstvu njegov narod. Šta je trebalo da se desi da Judejci u takvoj situaciji ne bi stradali zajedno sa Egipćanima, budući da su boravili izmiješani na istom području? Kaže Zlatus, pokušaj da shvatiš moć praobraza kako bi shvatio silu istine. Trebalo je sa neba da stigne Bogom poslat udarac i da istrebitelj pođe po kućama, da davi djecu. Šta je onda učinio Mojsije? Žrtvujte, kaže on, jagnje neporočno i njegovom krvlju namažite vrat. Tako su uradili Jevreji. Prije izlaska. Sad Zlatusto ovdje brzo prolazi samo da bi povezao krv, praobraz krvi beslovesne životinje i njenu silu, iako je u pitanju bila krv životinje, ali imala je silu da spriječi smrt. I onda ko će da istakne snagu krvi, istinite krvi živoga Boga kojom se pomazujemo u svetoj tajni pričašći. I onda sila satanska, sila smrtonosna, sila grijeha ne prilazi. Ponadam, ne bilo kakvim pristupanjem svetinji. Jer ne pričašćujemo se, brati se, svi koji pristupamo svetom putiju. Imamo, nikad to nemojmo da zaboravimo, nemojmo da se uplašimo, pa da nas to odvoji, ima i tih situacija. Ali nemojmo zaboraviti da postoji pričašće na sud i na osud. Ne sjedinjuju se svi i ne pomazuju svi svoje vrate. I angel satanin ne prepoznaje na svima krvovladičinu, iako je taj neko bio na liturgiji. I Juda je bio, znate, i Juda je bio na tajnoj večeri, i Juda se pričestio, pa satana nije odstupio od njega, nije se uplašio, nego naprotiv, odmah ko se pričešće, ušao u njega. I ne govorio ga da proda Gospoda. Ti zapitaj se kako se ti pričešćeš. Kaže, šta veliš? Može li krv beslovesne životinje da spase slovesne ljude? Da, kaže, ali ne zato što je krv, nego zato što je predobraz krvi Gospoda našeg. Kako je to važno, braći i sestre. Sam predobraz pa silu ima, a kamo li ono što smo mi jutro primili u svetom pričašću. Kaže, baš kao što carske statue, iako su bez duše i neosjetljive, spasavaju one ljude koji im, iako imaju i dušu i osjećanje, pribjegnu, ne zato što su od bronze, nego zato što imaju carev lik, tako isto je i ona krv, bez duše i osjećanja, spasva ljude, dakle izraelski narod, koji su imali duše, ne zato što je krv, nego zato što je bila predobraz njegove, to jest Kristove krv. Onda je istrebitelj vidio krv namazanu po vratima i nije se usudio da uđe unutra. Ako đavo sada vidi ne krv predobraza namazanu po vratima, nego krv istine, odnosno krv Kristovu, pomazanu po ustima vjerujući, vratima Hristonosnog hrama, jer usta su vrate hrama, braći i sestre. Zar se neće tim prije uzdržati da priđe? Jer ako je anđel ukazao poštovanje predobrazu kada ga je ugledao, tim prije će đavu pobjeći čim ugleda istim. Koliko je važno, braći i sestre, da shvatimo da u borbi, u duhovnoj borbi, mada se ona proteže i na sve borbe koje vodimo, da bi nam bilo bolje, da li će to biti promjena u socijalnoj, ekonomskoj, zdravstvenoj, bilo kojoj društvenoj ravni, koliko je važno da taj glavni impuls krene iz oltara. Jer bez ove sile, svaki projekat koji nije pomazan ovom silom, ovom istinom, on ne predstavlja, da kažemo, prepreku da se tu đavo umješa i da onako iznutra rastroji i razori. Zato vidimo ogromno raspadanje, strašnu entropiju na svim poljima postojanja, upravo zbog toga što je vrlo malo onih koji se pričešćuju tijelom i krvom. Evo pogledajte recimo u ovim našim prostorima, koliki mali procenat ljudi prima ono, da kažemo ono, onog koji je jedini kadar da nas zaštiti, da nas odbrani, da nas spasi. Vrlo mali broj ljudi. I onda čitava ta većina, to je potpuno onako jedna masa, obezglavljena masa. To je jedan visok stepen bezumlja, ludila. Tamo đavo nema, naravno, Gospod određuje granicu, ali Gospod i sebe daje i sobom predstavlja granicu između carstva, smrti i života. Jer Gospod je ta granica. On svojim promislom i svojim čovjekoljubljem pomaže ljudima i priziva ih crkvi. Ali granica između života i smrti je on, njegovo tijelo. U stvari crkva Božja, jer crkva je njegovo tijelo i tu su granice života i smrti. Tako da Gospod se trudi da obezbijedi uslove za pokajanje i za povratak naroda, ali ako narod ostane izvan ili kao danas što baulja i bježi od crkve, onda tu nema pomoći, braći i sestre. Onda tu đavo ne vidi nikakvu prepreku i snažno ulazi u ljud. Danas imamo ogroman broj đavoimanih ljudi. Ne mislimo sad na one koji se koprcaju i bacaju pjenu na usta, nego ljudi koji ne poštuju tijelo i krv, koji ne primaju tijelo i krv, koji nema nikakav odnos prema crkvi. Imamo tek u zadnje vrijeme se formirale te male liturgijske zajednice, a i u njima samima moglo bi mnogo toga da se, kažem, i provjeri i dovede u pitanje kako ko tu živi, kako ko poštuje tu svetinju za svetinjama. Tako da na kraju imamo jednu malu grupu ljudi, malo, jedno vrlo, vrlo malo stado koje je pomazano krvlju Božijom i koje je zaista zaštićeno silom i desnicom Višnjeg. A velika većina je bez zaštite i jako teško ugrožena. Posebno kad se to tako poveže pa postane tako onako ozvaničen kad uđe u sve te strukture društva, to bezumlje. Znači, to je mnogo, mnogo opasno. Ne može se to primijetiti bez iz perspektive oltar ili sa pozicija ovakvog visokog viđenja. Kad gledamo sa pozicije Svetog Jovana Zlatuslov, to je strašan prizor, što čovjek onda vidi? Strašan prizor, strašne situacije kad je vidimo očima svetih i Bogom prosvećenih muževa. Nego mi ne vidimo i sami smo poprilično slijepi, pa onda mi ne vidimo. Ali mnogo je, mnogo je gore nego što vidimo i što priznajemo da jest. Mnogo gore. Eto, slavu Bogu što smo se ipak sabrali u crkvi, to je veliki zalog spasenja, ali nije dobro. Tako da bi trebali da težimo što više da se vraćamo upravo u oltaru, da se vraćamo tajni, da se vraćamo putiru, da se vraćamo tijelu, krvi, da se pomazujemo njima, da se porodice pomazuju, pojedinci, djece, to je mnogo, mnogo važno. Mnogo važno. Jer to je, evo vidimo i sam, jedini način da nas đavo ne udari i ne osvoji. I još, kažemo, jedan ugao i pogled na crkvu, dragocin. Hoćeš li iz drugog primjera da spoznaš silu njegove krvi, sila krvi? Kaže, vidi odakle je po prvi put potekla i gdje je bio izvor još na krstu, iz rebara gospodinu. Jer kaže, kada je Hristos umro i još bio gore na krstu, priđe mu jedan vojnik i probode mu rebra kopljem i iziđe voda i krv. Voda, obratite pažnju, je, razumije se, bila simbol krštenja, a krv simbol strašnih svetih tajni. To kad kaže Zlatus strašnih, to je taj njegov doživljaj prisustva Božijeg. Istinitog tijela, istinite krvi, to je zaista strašno. Strašnih za svetitelje, to bi za nas trebalo da bude veličanstven prizor. Strašne, veličanstvene tajne. I vidite, braće i sestre, i tajna krštenja i tajna krvi. Ova krv koja je jutros izlivena u ovaj, da kažem, podmajinski putir, ili u bilo koji putir, bilo kojeg pravoslavnog hrama, ona direktno ističe iz rebara gospodnje. To što je ona istekla iz staklene boce ili iz nekog keramičkog suda, što je niko u ovom ili nekom drugom vinogradu donio ovaj ili onaj domaćin, to, brati i sestre, ne znači da ona ne ističe na tajanstven način iz rebara gospodnje. I ima. U svetoj proskomidiji, kad svešnik započinje svetu liturgiju, režući sveti agnec, žrtvuje se jagnje Božje, koji zima grijeh svijeta za život, svijeta i spasenje, i urezuje ga u obliku krsta. Onda, probada kopljem, imamo koplje, i dan danas, to je to koplje koje simbolizuje ono koplje koje im je probodeno rebro gospodnje, kaže, jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i ubada u agnec. I odmah iziđe krv i voda. I u tom trenutku sveštenik sipa u putir vodu, vino i vodu. Iziđe krv i vodu. Iz koje boce to izlazi? U tom trenutku prekida se. Naravno, nije beznačajno ko je donio. Taj domaćin ima veliki blagoslov što je svoje vino prinio. Svoj prinos ili svoj hleb. Ali u tom trenutku već dolazi do miješanja. Blagodati Duha Svetog i ulazimo prosto tajne. Ta krv i ta voda izlaze iz rebara Gospodnje. I kasnije će se uliti u naša usta i u naše srce. Vidite, napajamo se iz rebara Božjeg. Iz rebara Sina Božjeg, braći i sestre. Iz rebara onoga koji se rađa u Vitlemu, ali koji je u vječnosti rođen od Oca. Znate, koji nema početka, koji je bespočetan, koji je uzeo da ima početak kao čovjek da bismo mi ljudi riješili problem smrti i postali besmrtni i vječni. Zato je Bog počeo da postoji u vremenu od trenutka blagovijesti Svetog Arhangela kad se začeo utroj Presvete Bogorodice, što ne znači da je on tada počeo da postoji. On je tada kao vječni Bog postao prisutan u vremenu, braće i sestre, ne gubeći vječnost, nego je svo vrijeme pronoseći kroz vrijeme. Vječnost prisutna u vremenu, Bog u čovjeku. I kao čovjek se rađa i kao Bogo čovjek nam nudi Boga. I mi kroz svetu tajnu pričešća primamo Boga, primamo vječne energije, blagodatne energije Božje. To je veliki dar, braći i sestre, veliki dar. Kroz svetu tajnu pričešće na poseban način. I onda zaista ako čovjek ima vremena, nažalost malo vremena imamo, jer za to je, što kaže onaj svetogorski monah, potrebno je vrijeme za pobožnost. Mora čovjek malo umom da uspori, mora malo više da žmuri, mora malo manje da sluša, mora malo manje da se kreće. Da bi pružio umu mogućnost da pogleda. Pa ne može ni fizičko oko da gleda ako non stop glava vrti, ako ga neko non stop baca od zida do zida. Ne može čovjek izgubi orijentaciju da prosto primijeti stvari. A kamo li ovako velike uzvišene umstvene stvari? Potrebna je dobra pozicija. Potrebno je vrijeme. Kaže, onaj vojnik, mislim ono koji je probao rebro Gospodnje, probio je rebro, načinio je kopljem otvor na zidu svetoga hrama i ja sam tako otkrio riznicu i uzeo blago. Vidite kako je to, šta se, mi tražimo neka bogatstva, znate, tražimo neku utjehu, tražimo neke vrijednosti, a ne primjećujemo da nam se samo biće Božije otvorilo, da su se njedra Božija njedra Boga Oca, braće i sestre, otvorila i da je Duh Sveti koji od Oca ishodi, znate, došao, posjetio nas i da nas sobom bogati. Blagodaću Božijom. To je veliko. Nego, nažalost, mi smo malo promijenili ukus, promijenili potrebe, pa i ne prepoznajemo to što nam se, da kažem, stavlja u srce, što nam se stavlja na jezik, što nam se nudi kroz svetu liturgiju. Nekako smo onako pojeftinili, onako iskvarili ukus. Baš onako iskvarili ukus. I zbog toga onda slijedi tuga i brige, strahovi, razni pogrešni projekti, razna besmislena ulaganja i gubljenje dragocjenog vremena. Pazite, kaže, potekoše iz rebara voda i krv. Pazite kako upozorava Zlatulus, kaže, nemoj, dragi moj, olako da prođeš mimo svete tajne. Nemoj brzo da prozuješ, da proletiš. Nemoj da ti je brzo nešto drugo mnogo važnije od ovoga. Veliki trenutak, rebra Gospodnja, krv i voda zbog tebe se izlivaju i u neku ruku tebe traže. Ta krv se izliva zbog tebe i traži te. Ta voda se iz bića Božeg izvila i tebe traži da bi te omila, oprala, ugasila žeđ i dala silu, i dala svijest, i dala mogućnost da budeš u vječnoj zajednici s onim ko te priziva. Kaže, nemoj, dragi moj, olako da prođeš mimo sve te tajne, jer ja imam da ti dam još jedno objašnjenje ove tajne. Ne zasiti zlatovost, samo puni džepove. Nabijenu mjeru daje, neće niko da ode onako poluobaviješten, nego onako da ga natopi potpuno, da bude sav onako umočen u radost. Kaže, rekao sam da su ona krv i ona voda simboli krštenja i svetih tajni. Crkva se iz toga dvoga rodila. Pazite sad, korijen crkve. Gdje je korijen crkve? Nemam pojma, braći i sestre, šta je crkva. Ne znamo šta je crkva. I onda svašta nam na pamet pada. Korijen crkve je u rebrima Božjim. Crkva se i to iz toga dvoga rodila, banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim, to jest krštenjem i svetim tajnom. Simboli krštenja i svetih tajni proizišli su dakle iz rebara. Sledstveno tome, Hristos je iz svojih rebara sazdao crkvu, baš kao što je i Evu sazdao iz Adamovog rebra. Kako je to, braći sestre, moćno da biti dio crkve koja iz rebara gospodnji izrasla, iz rebara Sina Božje. Dakle, neuveljiv korijen, nepresušna riznica, velika sila, velika životvorna, blagodatna sila. Ne može da nema, ne može da pali, neprestano ima. Koliko, braće i sestre, je do sad puta napunjen sveti putir? Evo mi danas žalimo se, ima, nema. Mada, vjerujte, Zlatusti nije dopuštao i danas ne dopušta da pravoslavni hrišćani govore da nema i da hvali. Kažu da je bio strašno ljud, da nije podnosio neblagodarnog čovjeka u svojoj blizini. Prosto nije podnosio to. Nije mogao da izdrži da nekom kome se nudi pun putir života, pun putir krvi vode, da kaže da nema, da hvali, da bude nezadovoljan. Ima na jednom mjestu u jednoj besedi i on pita čovjeka, nabrajući sve ono što je Bog dao, što je Bog dao lično njemu i svima njegovima, pita ga, šta ti još hoćeš? Strašno i ozbiljno pitanje koje i nama svima postavlja, šta mi još hoćemo? Jutro smo imali pun putir, braći i sestri. Primjer radi, to volimo da naglašavamo. Mogli smo da pričestimo cijelu budu. U tom putiru ima toliko čestica da pričestimo cijelu budu. Pričestimo 50, 100 ljudi i povraća se putir. Vraća se u oltar i upotrebljava ga đakoni i svešteni. Sam pojede porciju za 10.000, recimo. Izbodljivo je, istina, to bi malo potrajalo, jer bi trebalo polako odvajati male čestice, a u svakoj čestici je punoće božanstva tjelesno, bez obzira je li to velika čestica ili mala, sićušna, ista je sila, isto prisustvo, isti kvalitet, isto dejstvo. I kažemo, nema. Ima, braći i sestre, ima, mnogo je Bog dao. To moramo da održavamo tu svijest, da ne bismo upali u grijeh roptanja. Strašan grih roptan. Da, i koliko puta smo mi napunili te putirce, i koliko ćemo ih još napuniti, veliko bogatstvo, neiscrpan izvor. Zašto? Jer crkva, braći i sese, ima korijen u biću Božijem, u biću vječnog Boga. To je mnogo važno da znamo. Crkvu nismo mi posadili pa da ona može da uvene. Ne. Crkva je izraz bića Božijeg. Crkva je tijelo vječnog Boga, besmrtnog Boga, vječno živa i neuništiva. To što je mi doživljavamo na ovakav način izopačen, pogrešno, što je srozavamo na takav nivo, to je sramota, brati i sest, ne za crkvu, jer ona je nevjesta Hristova, nego za nas koji je doživljavamo gore nego što je životinje doživljavaju, gore nego što je, mnogi od nas gore nego što i demoni doživljavaju, jer demoni se plaše crkve, brati i sest. Plaše se svetinje, a ljudi padaju vrlo često ispod demona. kaže, jeste li vidjeli, i time završava ovu katehezu, kako je Hristos sjedinio samoga sebe sa nevjestom, misli na crkvu. Jeste li vidjeli kakvom hranom nas sve hrani? Od te hrane se sastojimo i njome se hranimo. Kao što žena svojom krvlju, a zatim mlijekom hrani dijete koje rađa, tako i Hristos neprestano svojom krvlju hrani one koje je On sam rodio. Koliko je važno da se rođeni u crkvi, odnosno kršteni, i pričešćuju. I koliko je opasno biti kršten, a ne pričešćivati se. To je, ne kažem na neku ruku, kao mrtvo rođenče. Rođeno, a ne hrani se. No, mir. Mnogo važno. Prosto nije sve to pričešće sad projeva neke specijalne pobožnosti. To je primanje neophodne hrane. Neprestano primanje hrane. Nego smo mi to malo iščašili, pa onda sad razne pitanja postavljamo po pitanju pričešća, učestalosti. Potpuno smo to izbacili na neki deseti nivo, na kraju ćemo zvati da nam to rešavaju nekim matematičkim, da kažemo, tehnikama ili ko zna, ko će na kraju rešavati problem, mislim, da će Bog, pa neće, ali ovako, ako bi nastavili, mi bi na kraju morali da zovemo neke, da se obratimo za pomoć nekim međunarodnim organizacijama da nam objasne koliko mi imamo prava ili ne na sve to pričešće. Tako se čovjek izgubi i dođe do toga. Zato nam učenje svetih otaca, kažemo, vraća i trijezni um da shvatimo da je u pitanju hrana, da nije u pitanju ništa nenormalno, ništa, da kažemo, specijalno. Hrana, kao što je djetetu majčinom mlijeku ili dok je utrobi krv koje živi i prima život, tako i onima koji su rođeni u crkvi, tijelo i krv, hrana. Još u svetom krštenju se direktno ukazuje da novokršteni treba da prima tajnu tijelo i krv. Ima tamo jedna molitva koja direktno ukazuje šta dalje raditi. Zato su mnogi istraumirani jer su dugo godina živjeli kršteni, a bez pričešća. I to su traume, to ostavi posljedice. To je sigurno, samo kroz pokajanje i kroz njegu, blagodatnu njegu, te rane zarasaju, ali da jeste trauma, jeste trauma. Živjeti godinu, dvije, deset godina bez svetog pričešća, a obavezno podrazumijeva i grijeh, jer ne može biti da je bez pričešća, a da ne griješi, onda to poslije treba liječiti. Dakle, kao što žena svojom krvlju, a zatim mlijekom hrani dijete koje rađa, tako i Hristos neprestano svojom krvlju hrani one koje je On sam rodio. A budući da uživamo u tako velikom daru, pokažimo veliku usrdnost i pamtimo uslove sporazuma koji smo sklopili sa njim. Ma još jedan dio, ali njega nećemo počitati, da imamo i neku mjeru u svemu, mislim da ćemo i ovim što smo do sad uzeli, pogledali, onako imati po jedan širi uvid u to šta je crkva, šta nam ona nudi i kakvim nas darovima Gospod obasu time što smo povjerovali, što smo prišli, što smo primili sve ovo u svetoj tajni krštenja i da produbimo svijest o tom velikom bogatstvu koje smo primili, koje daj Bože i da sačuvamo i da umnožavamo sve kroz crkvu, sve kroz liturgiju, sve kroz zajednicu sa Gospodom, kroz zajednicu sa Majkom Božijom koja nam ga rađa, koja nam ga rodila i kao Boga dala veliki dar, veliko rođenje. Veliko rođenje, velika svjetlost, nezalazna svjetlost, prosto da pokušamo, a uz Božju pomoć uspjećemo da uđemo, braće i sestre, u taj prostor. Vidite, mi ovdje sad u ovoj sali sjedimo i ona nudi velike mogućnosti, tu su razna prelamanja dimenzije. Sve zavisi od toga kako je stanje u našem srcu. Nas ovdje ima ovoliko koliko nas ima, ali neko ovdje može da živi na jednom carskom nivou, da živi na tom blagodatnom nivou, da ima doživljaj pripadnosti, pripadanja crkvi, da osjeća njenu silu, da osjeća rad organizma, da osjeća sklad organizma, dok drugi može da živi u vrlo haotičnom prostoru rastrzanih misli, bolesnih želja, male ili nikakve ljubavi. Tako da postoji ta mogućnost da date svima, nama smo trebali onako da smo mudri, da smo pažljivi, da slušamo našu svetu crkvu, da slušamo naše svete oce i da nađemo ta vrata koja nisu nigdje izvan nas, nego su unutra, u nama. Da nađemo vrata, umna vrata ili umnu kvaku onih vrata koje se nalaze u našem srcu i da tamo uđemo u prostor crkve, da možemo slobodno reći u prostor crkve kojoj pripadamo i u prostor carstva koje nam se kroz crkvu daje, u prostor carstva Oca i Sina i Svetoga Duha. Koje neka je slava i sada i u vjekove vjekova. Amin. To je samo jedno od katiheza, ovdje ih ima desetak, izuzetnost. Kako to govori o toj velikoj brizi svetog pastira, o ovcama, Hristovim. To nije shvatao da kažem nekako sebično, kao što to rade guruje koji vezuju ljude za sebe. Na taj način vrše jednu duhovnu agresiju, nego je doživljavao te ljude kao slovesne ovce Hristove iz te velike ljubavi prema Gospodu, prema pastironačalniku. On je i projavljivao, kažemo, takvu brigu i takvu pažnju o ovcama. Ne samo iz njegove eparhije, nego uopšte prema cijeloj crkvi. I dobro ga je nazvao neku knjizi sabranih beseda, pa kaže učitelj 15 vjekova, tako naslovna strana te knjige gdje su sabrane njegove besede i pisma, zaista učitelj 15 vjekova, on je mnoge generacije učio, ponovim opet i našeg svetog Savu, naš sveti Ava Justin, Ćelisnik ga je mnogo, mnogo poštovao i nadahnut njegovim besedama i sam besedio i sam tumačio i Sveto Evanđelje poslanice Svetog apostola Pavle i sazidao i onu divnu kapelu u manastiru Ćelije koju je posvetio upravo njemu, Svetom Ivanu Zlatulstvu. Tako da ga moramo prepoznati kao učitelja i poštovati i slaviti zajedno naravno sa svim ostalim učiteljima crkve. Tim prije što najčešće, kako rekli smo, služimo upravo njegovu svetu liturgiju. Tako da i kroz nju, kroz one divne molitve, sveti Jovan nas, kaže, poučava i privodi tajni nad tajnama, kako on kaže, strašnoj tajni. Sva sveta liturgija, sve one molitve, pjevanje, one čitanje, imaju braće i sestre za cilj da nas pripreme da priđemo tijelu i krv. To kažu oci da su pojanje i čitanje tu zbog toga i one radnje da bi polako, postepeno, naravno, blagodatno podizali nivo svijesti, pažnje da kad već dođe trenutak da se sjedinimo sa Gospodom budemo koliko toliko pripremljeni da primimo da se sjedinimo sa Gospodom. To je strašan trenutak kad se čovjek sjedinjuje sa Bogom. Najveći trenutak. A Gospod je došao da nam da da imamo život i da ga imamo u izobilju, pa možemo da zajedničarimo sa njim i češće se pričešćujući, ne samo jednom u pola godine, nego jednom mjesec dana, jednom nedeljno, naravno, učestalost pričešćivanja traži od čovjeka. Može, svako može i češće se pričešćuje, ali će se od njega više i tražiti po onom Gospodinu kome se više daje, više se i traži. Tako da je to neka mjera toga koliko može se pričešćuje. Niko nema pravo da odvaja čovjeka od pričašća. Svešenicima je data obaveza da procenjuju koliko ko daje ili ne daje. Ne da bi ga odbio, nego da bi ga spriječio i da bi mu na taj način pomogao da ne izgubi glavu. Jer čest se pričešljujući, a ništa ili malo ili nedovoljno dajući, nije dobro i posle dolazi do poremećaja i čovjek onda počinje da se gubi, počinje da tone, što je apostol Pavle, se razboljeva i da brzo umire. U tumačenju nekih otaca apostol Pavle mislio na duhovnu smrt, ne na fizičku, nego na duhovnu, jer za apostola Pavle je život bio duhom, duhovni život, a ne fizičko postojanje, tako da i kada o smrti govori i o brzom umiranju, oni koji se nedostojno pričešljuju, misli na duhovni pad, duhovnu raslabljenost. A besede svetog Jovana Zlatoustog mnogo pomažu da se crkva drugačije doživi, da se tajne drugačije dožive i, što je onako nama posebno važno, da se sveta liturgija osjeti, kaže, sila krvi. Prije svega sila ljubavi Božje. I oduševljen tom bezgraničnom ljubavi Božje prema čovjeku, prema svakom od nas. To ga čini vrlo, vrlo aktuelnim. Evo i mi večeras, kako smo mogli ovom katehezom da se malo zagrijemo, ohrabrimo, nadahnemo i daj Bože to projavimo u ovoj nedelji koja je pred nama.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Nezalazni dan, koje je održao 1. januara ove godine u Podmajinskoj svetinji.